Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică având tema din Coloseni, capitolul 1. Dumnezeu are un plan și un sfat hotărât. Prima parte. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Bine este pentru cel care are această certitudine în inima sa. De curând i-am spus unui tânăr care era foarte critic, i-am spus, ascultă, știu că voi fi acolo. Și apoi el a răspuns, da, dar fratele Branham a spus, sper că voi fi acolo. Și cine ești tu să spui pur și simplu, știu că voi fi acolo, voi fi prezent. Și pentru că era un critic, desigur, el a încercat cumva să înțeleagă lucrurile greșit. Dar apoi i-am putut totuși povesti despre experiența mea din 1 ianuarie 1981. Și aceasta îmi va rămâne până în ultima zi a vieții mele. Îmi va rămâne până în ceasul în care vom experimenta împreună transformarea și răpirea. Eu pot spune acest lucru cu Biblia deschisă înaintea mea și în fața Dumnezeului celui viu, care va judeca într-o zi pe cei vii și pe cei morți, înaintea căruia trebuie să se înfățișeze toți. Eu pot spune că am văzut gloata îmbrăcată în haine albe și că am fost luat cu ei în sus și că toți eram tineri. Eu aș putea reda toate detaliile pe care le-am menționat deja de mai multe ori aici. Și persoana de lângă mine nu era mai departe decât poate ajunge mâna mea acum. Puteam vedea așa de departe cum poate nici nu poți vedea pământește. Și toți erau tineri. Toți aveau un chip proslăvit. Toți erau îmbrăcați în alb. Dar toți aveau culoarea originală a părului. Acesta a fost singurul lucru care a adus un pic de atmosferă în toată trăirea. Faptul că am fost inclus sau aliniat în această gloată și eu spun adevărul, am fost în primul rând. Nu pentru că slujesc aici cu cuvântul și port mesajul lui Dumnezeu, dar acesta este adevărul absolut și curat. Dumnezeu este credincios. Noi, ca oameni, suntem uneori credincioși, alteori necredincioși, uneori pentru, alteori împotrivă și orice altceva. La Dumnezeu însă, lucrul a fost deja hotărât înainte de întemeierea lumii. Și El spune, sfatul meu hotărât să se împlinească și ceea ce poruncesc să se întâmple. Și astfel putem să ne bucurăm și să întărim ancora sufletului nostru. Iubiților, aceasta să ne slujească drept introducere pentru acest sfârșit de săptămână. Să fim întăriți, nu doar să auzim cuvântul lui Dumnezeu, ci să așteptăm ca Dumnezeu să-L confirme, să devină realitate, să putem lua cu noi acasă binecuvântările făgăduite. Acesta este, de fapt, motivul strângerii noastre la oaltă. Înainte de rugăciune doresc să citesc Psalmul 130. Din adâncuri strig către tine, Doamne. Doamne, ascultă glasul meu. Să ia aminte urechile tale la rugăciunea mea fierbinte, făcută cu glas tare. Dacă Tu, Doamne, vrei să ții păcatele, o Doamne, cine poate sta în picioare? Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut. Eu nădăjduiesc în Domnul. Sufletul meu nădăjduiește și aștept cuvântul Său. Sufletul meu așteaptă pe Domnul cu mai mult dor decât așteaptă străjerii dimineața. Cu mai mult dor decât așteaptă străjerii dimineața, Israele, așteaptă-L pe Domnul. Căci la Domnul este harul și belșug de răscumpărare. Și El va răscumpăra pe Israel din toate păcatele lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru marele privilegiu că putem veni înaintea tronului Tău de har. Credinciosule Domn, îți mulțumim că ai intrat în sanctuarul ceresc cu sângele Tău sfânt și că sângele Tău vorbește pentru noi. Doamne, Te rog să preiei această adunare. Fii prezent. Descopere-Te nouă prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău. Ia de la noi toate celelalte gânduri. Ia tot ceea ce ne-ar putea deranja sau opri și ce ar putea sta în calea Ta. O, Doamne, vizitează-ne, Tu răsăritul din înălțimi. Întâlnește-Te din nou cu noi, într-un mod cu totul nou și glorios. Dă-ne harul să lăsăm deoparte grijile și nevoile zilnice și să pășim în prezența Ta. Iubite Domn, fie ca recunoștința să izbucnească din fiecare inimă spre slava și lauda numelui Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru sângele Tău, pentru Duhul Tău. Iubite Mântuitor, ia-mă pe mine, ia-ne pe toți. Ai calea Ta în viețile noastre, în mijlocul nostru. Iubite Domn, noi Te așteptăm în această generație. Tu vii curând, o mire al sufletelor noastre. Ai milă de noi, împodobește-ți mireasa, descoperă-te ei, încredințează-i tainele Tale. În această seară Te rugăm să fii prezent într-un mod deosebit. Dă-ne credință și încredere în Tine și cuvântul Tău. Iubite Domn, binecuvintează-i pe toți frații și surorile care au venit și de asemenea pe toți cei care nu pot fi aici din diferite motive. Iubite Domn, dăruiește-ne încă o vizită divină a Harului care să fie incomparabilă cu toate trezirile care sunt în urma noastră. Doamne, o vizită a Harului ca în creștinismul primar, în zilele apostolilor. Fă să ne întoarcem la dragostea dintâi, Doamne. Îți mulțumim pentru asta. Tu vei restitui toate lucrurile și vei duce lucrarea ta la îndeplinire într-un mod minunat. Ție îți aducem laudă și cinste, mielului lui Dumnezeu, care te-ai lăsat înjugheat și ți-ai vărsat sângele pe cruce pentru noi, pentru că numai tu ai fost vrednic să iei cartea și să deschizi pecețile. Tu ești leul din seminția lui Iuda. Aleluia! Tu ai biruit, îți mulțumim pentru asta, biruința ta este și biruința noastră. Credinciosule Domn, noi avem nevoie de tine din ce în ce mai mult. Fii cu noi și binecuvintează-ne din bogăția harului tău, în numele lui Iisus. Amin.
Den Anlass nehmen kann, wie mir heute gegeben wird, als ich unseren lieben
Dacă putem lua ocazia care mi-a fost oferită astăzi, când l-am văzut pe scumpul nostru frate mai în vârstă și urmărind dezvoltarea duhovnicească din ultimii 40 sau 50 de ani, atunci putem vedea că timpul a înaintat. Fără îndoială că întotdeauna au existat bărbați binecuvântați al lui Dumnezeu, au existat adunări binecuvântate, au existat treziri. Dumnezeu a făcut multe lucruri în trecut. Noi însă trăim fără nicio îndoială la sfârșitul zilelor, într-o epocă profetică, într-un timp în care se împlinește profeția biblică, într-un timp în care cuvântul profetic a trebuit să fie pus pe sfeșnic pentru a separa toate duhurile, pentru că noi trebuie să mărturisim deschis că prin fiecare trezire s-au strecurat multe lucruri care au fost preluate, dar care nu aparțin de gândirea divină originală. Și în aceste zile Dumnezeu vrea să-și curețe aria cu temeinicie, să scoată ultima plămădeală a tuturor tradițiilor omenești, pentru ca noi să devenim un aluat dulce al curăției și adevărului, astfel încât să nu fie doar euforie și entuziasm, ci pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să aibă întâietate și ca Domnul să fie proslăvit în adunarea Lui. Ieri m-a sunat o soră pe la miezul nopții și m-a întrebat dacă nu cumva avem tendința de a-l pune prea mult în prim plan pe fratele Branham. Uneori pare că este așa, dar eu cred că noi i-am dat Domnului cu o inimă sinceră locul care îi se cuvine, și anume primul loc. El este primul și El este ultimul, dar noi mărturisim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și anume că în mâna sa dreaptă avea 7 stele, iar aceste 7 stele erau cei 7 îngeri a celor 7 adunări. Așa este scris în Apocalipsa, capitolul 1, în ultimele 2 versete. Și deși nu vom intra în toate aceste lucruri, vrem totuși să le spunem celor care poate au greutăți de a înțelege și se întreabă, dar și care este diferența? Aici se cântă din aceeași carte de cântări, citim din aceeași Biblie, aceleași cântări, totul pare a fi la fel. Iubiților, poate că așa pare în exterior, dar în interior putem vedea diferența. Noi știm ceea ce a făcut Dumnezeu și acest lucru ne smerește sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Știm că în special de la începutul secolului au avut loc treziri, mișcări spirituale și curente. Dar toate acestea, așa cum am menționat mai devreme, au luat cu ele suficiente învățături și tradiții vechi pentru a ajunge din nou într-un Babilon și pentru a sfârși acolo. Dar acum Domnul își cheamă poporul afară. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă. Nu vă atingeți de nimic necurat. Atunci veți fi fii și fiicele mele. Și astfel vreau să fiu tatăl vostru. Aceasta este făgăduința directă, deși este deja scrisă odată în 2 Corinteni și apoi din nou în Apocalipsa. Cu toate acestea, se aplică într-un mod deosebit acestui timp. În 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 17, este scris, 2 Corinteni 6, de la versetul 17, de aceea ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, și nu vă atingeți de nimic necurat. Astfel vreau să vă primesc și vreau să vă fiu tată și voi veți fi fii și fiice, vorbește Domnul cel atotputernic. Și apoi, desigur, cuvântul din Apocalipsa, capitolul 18, versetul 4, chemarea directă de ieșire afară. Poate citim din Apocalipsa, capitolul 18, de la versetul 4. Apoi am auzit un glas din cer strigând, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu plăgile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer. Și Dumnezeu și-a adus aminte de nedreptățile ei. Nu ne vom aprofunda nici aici, în această temă. Se vorbește despre Marea Cetate, Babilon, despre locul unde se domnește peste regii Pământului. Și cineva ar putea spune, da, dar noi nu aparținem acestei mari biserici mondiale. Oare nu am înțeles că toate drumurile duc din nou înapoi acolo? Chiar dacă acest lucru se întâmplă prin intermediul Consiliului Mondial al Bisericilor și de aceea se împlinește zicala, multe drumuri duc la Roma. Dar am ceva de adăugat la această zicală. Există doar o singură cale care duce afară de acolo și noi trebuie să găsim această cale. Cine nu găsește această cale va rămâne înăuntru. Și noi vedem că totul se desfășoară ca la abator, fără a ști cu adevărat despre ce este vorba. Haide să reflectăm astăzi la câteva lucruri din Epistola către Coloseni, capitolul 1, pe care Apostolul le-a expus și le-a scris aici. Și fie ca aceasta să ne întărească în credință, pentru ca să nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu doar așa cum am ascultat știrile, ci ca acesta să ne meargă la inimă și în același timp să împlinească în noi ceea ce Dumnezeu l-a trimis să facă. Citim din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 3. Pavel scrie, îi mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, în rugăciunile noastre pentru voi, întrucât am auzit despre starea credinței voastre în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. O astfel de mulțumire va ieși din inima noastră atunci când se va arăta, când se va descoperi că nu-L slujim pe Dumnezeu doar cu buzele noastre, ci cu toată inima noastră. Recent am abordat în locul acesta și presupun că și la Zürich, cuvântul din profetul Maleahi, unde este scris în Maleahi capitolul 3, în ziua în care voi împlini, veți vedea deosebirea dintre cel care îmi slujește și cel care nu-mi slujește. Astăzi nu se vede deosebirea. Ambii cântă aceleași cântări și poate că unul are timp pentru Domnul și celălalt nu are timp. Iubiților, întrebarea care ni se pune tuturor cu adevărat este aceasta. De fapt, pentru cine trăim? Cine este centrul existenței noastre pământești și duhovnicești? Cui aparține timpul nostru, talentele noastre și tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu? Așadar, dragostea care ne-a răscumpărat trebuie să devină mare și profundă în noi față de răscumpărătorul nostru. Aici, în Coloseni 1, de la versetul 5, se spune mai departe, care este păstrat în cer pentru voi. Despre el ați primit deja dinainte vestea prin cuvântul adevărului și anume al mesajului de mântuire sau al Evangheliei, care a găsit intrare la voi, așa cum s-a răspândit și în toată lumea și aduce rod și crește, ca și între voi, din ziua în care l-ați auzit și ați recunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Și aici există din nou două feluri de oameni. Unii cântă despre har, predică despre har, citesc despre har, vorbesc despre har, iar ceilalți au experimentat harul lui Dumnezeu. Și noi am ajuns în timpul în care termenii biblici trebuie să devină realitate divină în viața noastră de credință. Dacă mergem astăzi prin adunări, toți au experimentat harul, toți cred, toți slujesc lui Dumnezeu și totuși mergem în direcții diferite. Ce i-a spus Moise odată Domnului? Dacă cu adevărat am găsit har la tine, atunci arată-mi căile tale. Iubiților, un om care a găsit har înaintea lui Dumnezeu, aceluia îi arată calea pe care trebuie să meargă. Și aceasta nu va fi o cale proprie, ci va fi calea lui Dumnezeu conform cuvântului Său. Și prin aceasta se va arăta dacă am găsit cu adevărat har înaintea Dumnezeului celui viu. Aici, în Coloseni 1:6, am auzit micul adaus, în adevăr. Așadar, Coloseni 1:6b, și ați recunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Trebuie să recunoști harul lui Dumnezeu, trebuie să-L experimentezi și trebuie să știi și să recunoști de ce l-ai experimentat. Și acesta este sensul și scopul propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, și anume ca să putem experimenta personal lucrurile pe care le auzim. Aici, în Coloseni 1:6 am citit, din ziua în care l-ați auzit și ați recunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Cine îl poate recunoaște? Numai cel care l-a experimentat cu adevărat. Și dacă este așa, atunci recunoaștem calea lui Dumnezeu cu poporul său în timpul acesta. Aceasta înseamnă că nu ne oprim duhovnicește, ci înaintăm ascultători în urmarea lui Isus, conform planului de mântuire și a dezvoltării duhovnicești. Desigur, este foarte ușor pentru noi și pentru toate mișcările să privim în urmă și să vedem unde s-a oprit fiecare mișcare de la zilele reformei încoace. Dar nu aceasta este sarcina noastră. Sarcina noastră este să ne uităm în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să ne întrebăm: unde sunt eu? Unde ești tu? Unde ne-am oprit duhovnicește? Poate chiar unde ne-am uitat în jur? Dumnezeu a pregătit o cale ca să umblăm pe ea. El a stabilit toate lucrurile în planul său de mântuire, de la început până la sfârșit, și poporul său se integrează în acest program dumnezeiesc. Așa cum am spus de câteva ori în ultima vreme, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un concept, Dumnezeu are un sfat hotărât. Nimeni nu poate spune că Dumnezeu lasă lucrurile la voia întâmplării. Așa ceva ar fi într-adevăr nevrednic de Dumnezeu. Nu, ci Dumnezeu are un sfat hotărât minunat. Și Pavel a putut spune deja atunci: căci nu am lăsat să-mi scape nimic, vestindu-vă tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Și noi dorim să facem același lucru în aceste zile. Poate că aceasta a fost diferența dintre toți evangheliștii renumiți și cunoscuți la nivel mondial și slujba fratelui Branham. Toți evangheliștii și-au ales temele din Biblie care nu au fost o pricină de potignire pentru nimeni. Toate învățăturile biblice despre dumnezeire, despre botez și despre cina Domnului, toate învățăturile biblice au fost lăsate deoparte de ei. Ei pur și simplu au evangelizat. Orice altceva a fost lăsat deoparte. Dar există partea de învățătură, partea profetică. Dar putem să întrebăm cu smerenie, nu pentru că ține cu fratele Branham, sau poate pentru că ține cu Pavel, cu Moise și cu toți profeții, ci pentru că ține cu Domnul. Dar întrebăm așadar, de ce toți ceilalți evangheliști nu au propovăduit nimic din cuvântul profetic și toate învățăturile biblice în campaniile lor uriașe? De ce nu? Atunci campaniile lor uriașe nu ar mai fi fost atât de uriașe, iar mulți le-ar fi întors spatele. Dar mulțumim lui Dumnezeu că a existat un glas în pustie, bărbat al lui Dumnezeu, neînfricat, care nu avea nevoie de banii oamenilor, de prestigiu și de plăcerea lor, ci se mulțumea pur și simplu cu plăcerea lui Dumnezeu de a propovădui oamenilor adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu cu însărcinare divină. Pentru asta suntem bucuroși și recunoscători. Dar la fel de bine spunem că și toți ceilalți au sarcina și locul lor. Bineînțeles că noi dorim să mergem cu tot programul lui Dumnezeu și de aceea suntem preocupați în principal să cunoaștem miezul planului lui Dumnezeu și să ne lăsăm introduși în el. În Coloseni 1, de la versetul 7, este scris: învățătura în această privință ați primit-o de la iubitul nostru Epafras, rob împreună cu noi și care în locul nostru este un slujitor credincios al lui Hristos. Și ne-a istorisit despre dragostea voastră lucrată prin Duhul. Și atunci erau câțiva care propovăduiau același cuvânt, aceleași învățături împreună cu bărbații lui Dumnezeu. Și noi credem că Duhul Sfânt vorbește astăzi aceeași limbă divină ca acum 2000, 4000 sau 6000 de ani. Oamenii se schimbă, condițiile se schimbă, timpurile devin altele, dar unul stă deasupra tuturor timpurilor, căci el este din veșnicie în veșnicie. El rămâne același și de aceea ne putem încrede și crede în el din toată inima. În Coloseni 1, de la versetul 9, este scris: de aceea, din ziua în care am auzit aceasta, nici noi nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem lui Dumnezeu să fiți umpluți de cunoașterea voii sale în toată înțelepciunea și priceperea lucrate de Duhul. Există foarte multă înțelepciune și s-au scris cărți și înțelepciunea pare să fie pretutindeni. Și apoi Pavel scrie acest verset scurt către Corinteni: nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Ce este înțelepciunea oamenilor înaintea lui Dumnezeu? Noi stăm în cale lui Dumnezeu cu putința noastră, cu voința noastră și cu toată înțelepciunea noastră, iubiților. De fapt, există doar două voințe. Una este voința lui Dumnezeu, iar cealaltă poate fi voința ta sau a mea. Și numai atunci când reușim să ne lăsăm introduși în voia lui Dumnezeu, doar atunci aceasta se va putea întâmpla în viața noastră prin har. Aici, în versetele 9b și 10, este scris: să fiți umpluți de cunoașterea voii sale în toată înțelepciunea și priceperea lucrate de Duhul. Pentru ca, așa cum este vrednic de Domnul, să umblați în deplina lui plăcere. Da, să aduceți rod în orice lucrare bună și să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt este prețios și te-ai putea opri la el. Ce este creșterea într-un om? Nu ceea ce se vorbește cu atâta plăcere, ci ceea ce a devenit prețios pentru tine, ceea ce nu ai putut aduce cu tine, ceea ce nu provine de la tine, ci ceea ce a putut fi lucrat în viața ta prin harul lui Dumnezeu. Tot ceea ce aducem cu noi nu poate rezista înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să depunem totul la crucea lui și să lăsăm să fie creat ceva cu totul nou în noi. Iubiților, nu pot să nu vă spun acest lucru, dar am impresia că mulți nu l-au experimentat pe Dumnezeu într-un mod corect și veridic. Că foarte mulți dintre cei care sunt credincioși au devenit evlavioși, poate pentru că le este frică de iad sau din alte motive, dar că nu l-am experimentat pe Dumnezeu în adâncul sufletelor noastre. Și asta ar însemna că ascultăm în zadar, cântăm în zadar și că în cele din urmă va trebui să stăm cumva întristați sau dezamăgiți. Nimeni să nu ne-o ia în nume de rău, dar noi trebuie să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu în așa fel, încât fiecare să poată avea propria sa experiență personală cu Dumnezeu. Nu se poate altfel. Altminteri vă veți supăra pe noi în veșnicie și ne veți acuza în ziua judecății. O, ce mi-aș dori mai mult decât să avem cu toții o astfel de experiență puternică cu Dumnezeu. Noi știm că Duhul lui Dumnezeu plutește deasupra adunării. El a fost turnat deja la cincizecime și lucrează peste tot acolo unde se vestește Evanghelia. Dar de asemenea știm, așa cum am spus deja aici, că în textul original, acest cuvânt plutire are încă ideea, conține încă ideea de bază, de clocire, de căldură. Așa cum soarele emană lumină și căldură, tot așa și Duhul lui Dumnezeu emană lumină și căldură pentru a duce viața la iveală. Dar cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață. Și dacă Duhul lui Dumnezeu vine cu căldură și lumină, atunci trebuie să existe o sămânță acolo înainte de a putea răsări ceva. Dacă nu este nicio sămânță, ce să răsară? Atunci totul devine și mai uscat decât era înainte și atunci toată lumina și toată căldura nu mai ajută la nimic. Iubiților, dacă realizăm că Dumnezeu a dăruit o sămânță minunată a cuvântului său pentru acest timp și că are loc o semănare prețioasă, atunci trebuie să înțelegem că trebuie să păstrăm acest cuvânt al lui Dumnezeu în inimile noastre. Dar apoi, Duhul lui Dumnezeu trebuie să facă viu acest cuvânt. El trebuie să-l aducă la iveală cu căldura sa, cu lumina sa. Și atunci avem adevărata noastră experiență cu Dumnezeu. Oamenii care îl experimentează cu adevărat pe Dumnezeu se simt atât de nenorociți, atât de inutili, se simt pe deplin nefolositori. Și ei nu spun doar cu cuvinte, ci așa cum a spus Pavel atunci, în Timotei 1, că el este cel dintâi dintre toți păcătoșii și că el este cineva de care s-a îndurat Domnul la sfârșit. Un om care vine la Dumnezeu nu vine cu pieptul scos, ci își va îndrepta ochii spre țărâna din care el sau trupul său a fost luat și apoi va privi în sus cu credință spre Cel care ne-a grațiat și care ne-a făcut cunoscut cuvântul său în acest timp. Ce ne-am dori mai mult decât ca fiecare cuvânt al lui Dumnezeu să poată fi confirmat ca adevăr în noi și prin noi, ca păcătoșii să primească har, să experimenteze iertarea și mântuirea, ca bolnavii să-și primească vindecarea sub răsunetul cuvântului, pentru că credința a putut fi pusă în inimile lor și a fost lucrată prin Duhul sub predica cuvântului. Apoi, de la versetul 11 se mai spune: fie ca voi să fiți înzestrați cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru toată statornicia și îndelunga răbdare, și cu bucurie să mulțumiți Tatălui care ne-a făcut vrednici să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Îngerul a făcut un anunț. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Salvator, care este Hristos, Domnul. Și în Luca 2:9 este scris așa de frumos, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Priviți, dacă citiți în profetul Ezechiel, el spune, și am văzut slava Domnului la râul Chebar. Și asta a însemnat întotdeauna această lumină, acest nor de slavă. Noi știm că era un stâlp de foc noaptea și un stâlp de nor ziua, acest nor supranatural al slavei lui Dumnezeu. Și Domnul nostru s-a arătat în carne, iar slava sa s-a arătat în Duh. Nu este minunat? Cei care practic aparțin de lumea duhovnicească sau de lumea duhurilor, și anume toată oștirea îngerească, ei sunt învăluiți în slava lui Dumnezeu, și din această slava lui Dumnezeu vine anunțul: astăzi vi s-a născut Domnul. Domnul s-a arătat în carne din pricina oamenilor, pe care voia să-i salveze, ba chiar pe care trebuia să-i salveze conform planului său. El în carne și acolo norul de slavă deasupra lui. Cine poate explica acest lucru ca om? Dumnezeu nu datorează nicio explicație vreunui om pentru ceea ce face. Dumnezeu este inexplicabil pentru noi. Există un cuvânt minunat în Neemia, în capitolul 9, unde este scris că Domnul a coborât pe muntele Sinai și că glasul lui a răsunat din cer. El se afla pe muntele Sinai, iar glasul său a coborât din cer. Cine poate explica toate acestea? Sunt oameni care citesc în Matei 3 că Domnul nostru a fost botezat și că slava lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel, și ei își sfărâmă capul cu privire la acest lucru. Iubiților, Dumnezeu este mai presus de tot ceea ce putem înțelege și ar trebui să-i mulțumim că nu-l putem cuprinde. Pentru că dacă l-am putea cuprinde, atunci ar sta undeva aici, vizibil cu noi, și nu am avea nicio teamă sfântă, nu am mai avea niciun respect față de el. Iubiților, cu cât ne adâncim mai mult în aceste lucruri, cu atât mai prețioase ne devin toate lucrurile pe care Domnul ni le-a descoperit prin cuvântul său și prin Duhul său. Lucrurile despre care alții își sfărâmă capul, se bucură inima noastră și tresaltă de bucurie. Și noi nu trebuie să explicăm absolut nimic, ci să credem totul. Pe când oamenii sunt ocupați să explice unele lucruri, există alții care pur și simplu cred totul. Cine poate să le explice pe Dumnezeu sau ceea ce face? Un astfel de om nu a existat niciodată și nici nu va exista. Să luăm acum, vă rog, acest lucru ca pe un fapt divin pentru viața noastră, și anume ceea ce este scris aici în versetul 12. Și cu bucurie să mulțumiți Tatălui, care ne-a făcut vretnici să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Acum ne-am putea uita la noi înșine și spune: o, om nefericit ce sunt, cine mă va răscumpăra din acest trup de moarte? Pavel a spus acest lucru în Romani, capitolul 7, dar aici el ne-a dat o temelie sub picioarele credinței noastre. Și noi trebuie să vorbim odată limba lui Dumnezeu, și aceasta este limba faptelor împlinite. La Dumnezeu toate lucrurile sunt deja încheiate. El a văzut deja sfârșitul înainte de început. Cine citește Apocalipsa și ceea ce este scris în capitolul 19, și am auzit un sunet care suna ca strigătul de bucurie al unei mari mulțimi, care cânta cu harfele lui Dumnezeu și așa mai departe. Și apoi, în Apocalipsa 19:9 este scris, fericiți sunt cei invitați la cina nunții mielului. Ce a fost? Cu aproape 2000 de ani în urmă, acest bărbat a văzut pe insula Patmos mireasa desăvârșită a mielului în slavă și a auzit cântarea ei de bucurie. La Dumnezeu toate acestea sunt deja fapte împlinite și încheiate. Și noi ne lăsăm mișcați încoace și încolo. Într-o zi suntem sus, în ziua următoare suntem jos. Odată credem și apoi avem din nou greutăți. Așa ne merge tuturor, căci suntem încă în acest trup. Dar în seara aceasta nu suntem aici pentru a ne supune oscilațiilor noastre. În seara aceasta suntem aici pentru a-L crede pe Dumnezeu și a spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai învrednicit împreună cu toți sfinții și iubiții Tăi pentru moștenirea în lumină. Putem înțelege acest lucru prin credință, 100%. Așa de sigur cum Domnul a părăsit lumina și slava și a venit în această lume blestemată și întunecată și prin El s-a împlinit. Cei care stăteau în întuneric au văzut o lumină strălucitoare. Așa credem că El a venit în acest întuneric și lumina luminează în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o. Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat putere să devină copii al lui Dumnezeu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia lui Iisus Hristos. Desigur, întunericul există, este prezent, dar lumina strălucește în întuneric. Și în timpul zilei nu avem nevoie de lumină, dar când este cu adevărat întuneric, beznă și vedem cumva o lumină strălucitoare, atunci este plăcut, este foarte frumos. Trebuie să fie experimentat acest lucru în țări, undeva departe de civilizație, unde mai ești dependent de lumina care nu este pornită de la un întrerupător. Lumina în mijlocul întunericului are ceva de a face cu nădejde. Îți dai seama că s-a schimbat ceva. Nădejdea este legată de lumină. Iubiților, Iisus Hristos, Domnul nostru, este lumina lumii și prin El toți trebuie să fie luminați, toți cei care nu doar că s-au născut în această lume, ci și cei care trebuie să fie născuți din această lume în cealaltă lume. Așadar, care ne-a făcut vrednici să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Un fapt împlinit dumnezeiește. El nu va face. El a făcut. Mai departe este scris în Coloseni 1:13, El ne-a salvat din puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Întunericul, și aici nu ne înșelăm, are o anumită putere și această putere a exercitat-o asupra noastră. Aici ni se spune, El ne-a salvat din puterea întunericului. Ne-a scos afară, ne-a răscumpărat și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Aceasta este într-adevăr împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil, ci este și începe în interiorul nostru, prin faptul că ieșim din tărâmul întunericului, al necredinței, al neascultării și al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, ieșim din planul nostru propriu, din voința noastră, afară din tot ceea ce ne-a legat, și în același timp suntem strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Așadar, Dumnezeu nu face lucruri pe jumătate. El nu smulge afară și apoi ne lasă să atârnăm în aer. El ne smulge din puterea Satanei, din tărâmul întunericului, din necredință, din îndoială. El ne smulge din tot ceea ce nu este de la Dumnezeu și apoi sădește. Una este împărăția întunericului și cealaltă este împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu. Cum putem înțelege acest lucru? Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție care a fost întemeiată din dragoste pentru noi. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea și de aceea Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dragostea lui Dumnezeu vrea să se descopere și să se facă de cunoscut în fiecare dintre noi. Un om care trebuie să fie forțat să iubească va observa că acest lucru nu este posibil. Dragostea trebuie să fie reciprocă. Trebuie să vină din inimă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dar dragostea Lui te copleșește pe tine și pe mine. Îți arată ție și mie în această seară că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât s-a descoperit pe sine în Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru. El a venit în tărâmul întunericului. El nu s-a temut nici măcar să coboare în iad pentru a face ordine și acolo și pentru a vesti biruința crucii, luând cu sine pe toți cei care erau rânduiți și se aflau în paradis. Și de aceea Pavel scrie în Efeseni, în capitolul 4, cel care s-a suit este același care mai întâi a coborât în locurile cele mai de jos. Și apoi este scris așa de minunat, în Efeseni 4:8, el a luat închisoarea captivă și a dat daruri oamenilor. Închisoarea Satanei, ceea ce te ținea pe tine și pe mine captivi, a fost luată captivă de el pentru a ne elibera. Cu toții ne aducem aminte cum a fost până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, că pretutindeni erau prizonieri. Și când au venit puterile biruitoare, toți prizonierii au fost eliberați. Iubiților, noi avem de-a face cu puterea biruitoare a lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și această putere biruitoare trebuie să se descopere. Și Ioan ne scrie cum se întâmplă acest lucru. El spune, credința este biruința care a biruit lumea. Și el spune, această putere biruitoare este credința. Când ne merge bine? Când credem? Când ne simțim rău? Când nu credem? Este adevărat sau nu? Atunci ne îmbolnăvim, atunci ceva nu este în regulă cu stomacul și nici cu gulerul. Dar dacă credem, putem vedea slava lui Dumnezeu. Și chiar avem toate motivele să ne încredem în Domnul. să-L credem, să-L credem pe cuvânt. Așadar, să reținem acest lucru din predica de astăzi. Versetul 13. El ne-a salvat din puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Acest lucru s-a întâmplat de la Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu este printre noi, în noi și cu noi. Întrebarea este dacă noi, ca indivizi, putem depune mărturie cu acest cuvânt și să spunem, da, Doamne, știu că acest lucru s-a întâmplat cu mine. Eu mi-aduc aminte chiar și cum s-a întâmplat și când s-a întâmplat. Am experimentat acest lucru. Tu m-ai scos din tărâmul întunericului și m-ai strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Am gânduri noi, interese noi, o viață nouă. Totul mi-a fost dăruit de Dumnezeu. Un lucru a fost luat, celălalt a fost dat. Iubiților, dacă este astăzi cineva în mijlocul nostru care nu poate încă să mărturisească acest lucru din inimă, voi nu trebuie să ridicați mâna, dar ar trebui să vă lăsați inima să vorbească și să vorbiți cu Dumnezeu și să spuneți, credinciosule Domn, eu știu că toate acestea sunt adevărate. Totul s-a întâmplat pe Golgota. Doamne, Tu ai venit pe acest pământ direct în tărâmul întunericului, pentru că Satana este Dumnezeul acestei lumi. Și El chiar i-a spus atunci Domnului nostru, dacă te arunci la pământ și mi te închini, atunci vreau să-ți dau toate împărățiile lumii. Satana, Dumnezeul acestei lumi, căpetenia, șeful întunericului, Domnul a venit în această împărăție, a adus lumină și viață, a răscumpărat poporul lui Dumnezeu și l-a scos afară. Primește-o astăzi prin credință și spune așa, Doamne, cred că și eu am fost salvat din împărăția întunericului și am fost mulți și scos afară și am fost strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta este împărăția dragostei, nu a urii, ci a dragostei. Și aici regăsim din nou punctul central al răscumpărării și al propovăduirii Evangheliei. Dragostea lui Dumnezeu, care a fost descoperită în răscumpărătorul nostru față de cei care trebuiau să fie răscumpărați, aceeași dragoste a lui Dumnezeu trebuie să se manifeste prin toți cei răscumpărați, unii față de alții și față de El, fără niciun fel de compromis. Nu există două, trei sau mai multe feluri de dragoste a lui Dumnezeu, ci există doar o singură dragoste a lui Dumnezeu. Aceeași dragoste a lui Dumnezeu care l-a făcut pe răscumpărătorul nostru să meargă la cruce. Este aceeași dragoste a lui Dumnezeu care este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Răscumpărătorul și cei răscumpărați aparțin împreună, căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Aceasta este întâlnirea noastră cu Dumnezeul nostru. Din partea Lui, totul s-a întâmplat din dragoste. Acum trebuie să se întâmple și din partea noastră. Tot din dragoste. De aici provine termenul, El ne-a salvat din puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Așadar, împărăția lui Dumnezeu, întemeiată din dragoste. tu și eu trebuie să fim în această împărăție a lui Dumnezeu, smulși afară din tărâmul întunericului și strămutați în lumina lui Dumnezeu. S-a întâmplat acest lucru? Sau se va întâmpla în seara aceasta? Dacă s-a întâmplat deja cu mulți, atunci poate să se întâmple din nou cu mulți. Sub predică poate deveni o realitate divină din nou și din nou. Și trebuie să ajungem într-acolo unde nu doar auzim lucrurile, ci le credem și le trăim pe loc și putem să le luăm cu noi acasă și să spunem: Doamne, astăzi mi-ai vorbit, dar chiar mai mult. Astăzi am înțeles oferta ta de har. Astăzi am primit-o prin credință. Astăzi m-ai scos din tărâmul întunericului, al necredinței, al neascultării, al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, al propriilor programe, al propriilor căi, al propriei vlavii, cu adevărat afară din tot, din tot ce am avut și am putut aduce. Nu am nimic de adus. Totul, Doamne, ești Tu. Aici este inima mea, aici este viața mea. Așa, sărman cum sunt, vin la Tine, scos din tărâmul întunericului și strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Nu doar că dragostea lui Dumnezeu era în Fiul lui Dumnezeu, ci aceeași dragoste a lui Dumnezeu este în toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Și poate că mulți nu înțeleg cuvântul din Epistola către Romani, unde este scris: cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Duhul lui Hristos este, de fapt, Duhul lui Dumnezeu, prin care strigăm: Abba, Tată, unde relația de filiație cu Dumnezeu a fost stabilită prin Hristos. Iubiților, această relație, Dumnezeu, Tatăl nostru, noi, copiii Lui, de aceea Mântuitorul nostru a spus în Ioan 20, nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la Tatăl, dar du-te la frații mei și spune-le, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Acesta este un cuvânt prețios, un cuvânt glorios. Iisus, întâiul născut și noi întâi născuți, El, Fiul lui Dumnezeu, noi fii și fiicele lui Dumnezeu, smulși afară prin El din tărâmul Satanei, strămutați în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția Fiului dragostei Lui. Acest lucru este măreț și glorios și este o realitate divină pentru tine și pentru mine. Lăudat fie numele Domnului, iubiților! Haideți să-i mulțumim Dumnezeului nostru pentru acest lucru și pentru aceasta ne sculăm în picioare. Amin. Tată Ceresc, Tu cercetezi toate inimile și ne încerci pentru a vedea ce gândim. Și gândurile noastre îți sunt descoperite. Credinciosule Dumnezeu, nu ne putem ajuta singuri. Nimeni nu se poate salva, nimeni nu se poate răscumpăra, nimeni nu se poate libera singur. Doamne, de aceea venim la Tine, pentru că Tu ai făcut deja toate acestea. Tu ai salvat, Tu ai eliberat, Tu ai răscumpărat, Tu ne-ai chemat pe numele nostru, noi suntem ai Tăi. Ne-ai văzut zăcând în sângele nostru când ne zbăteam și nu ne puteam ajuta singuri. Și apoi ți-ai vărsat sângele prețios și sfânt. Ai venit în tărâmul întunericului și ai deschis o breșă făcând o cale nouă, vie, prin cruce, astfel încât lumina să poată străluci pentru toți cei din întuneric care cred că ai venit să nimicești lucrările Satanei și să zidești lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim și te lăudăm. Tu ai făcut acest lucru. Lăudat și slăvit să fie numele Tău. Dă-ne acum credința vie ca să se poată descoperi în mijlocul poporului Tău că Tu și noi suntem cu Tine în împărăția Ta. Aleluia! Laudă și cinste, slavă și închinare minunatului și gloriosului Tău nume, Iisus. Credeți cu toții că Domnul a făcut acest lucru pe crucea de pe Golgota? Amin! Aleluia! Credeți că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său pentru a face ca ceea ce a isprăvit să devină realitate în adunare? Amin! Aleluia! Laudă și cinste Dumnezeului nostru! Fie ca și ultimul să fie cuprins de dragostea lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu! Doamne, fie să fii sosit ceasul credinței și odată cu el vremea vizitei divine a harului și a împlinirii tuturor făgăduințelor. Biruința Ta să se arate într-un mod vrednic în mijlocul poporului Tău, spre lauda și cinstea numelui Tău minunat și slăvit, care este mai presus de orice nume. Și numele Domnului Iisus Hristos, noi primim acum biruința lui Dumnezeu ca o realitate divină pentru viața noastră de credință. Primim acum, în această seară, aici, și îți mulțumim că o faci să se descopere. Aleluia! 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 Doamne, îți mulțumim! Te lăudăm! Ne închinăm Ție! Iadul nu Te-a putut lega! Satana nu Te-a putut ține! Și moartea nu Te-a putut duce în putrezire! Doamne, Tu ne-ai arătat calea vieții, a mântuirii și a harului. Îți mulțumim pentru aceasta. Tu ne-ai scos din tărâmul întunericului și ne-ai strămutat în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția dragostei. Îți mulțumim pentru acest lucru și îl primim ca pe o realitate divină. Credinciosule Domn, iartă-ne în măsura în care putem crede că vom fi cu Tine la cina de nuntă înainte ca Tu să Te poți descoperi ca cel înviat în mijlocul poporului Tău. Mântuitorule, recunoaștem puțina noastră credință și Te rugăm, întărește-ne această credință, mărește-o și descopere-te în mijlocul poporului Tău, spre lauda și slava harului tău și ca răsplata patimilor tale, o miela lui Dumnezeu, îți mulțumim și ne închinăm ție. Aleluia, aleluia, laudă și cinste, slavă și închinare. Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu! Lăudat să fie Dumnezeu! Amin!